Skal vi be. Herre Jesus, du ser oss er samlet her. Du kjenner den enkelte. Og vi ber, Herre, om at du vil la røsten din lyde, slik at de som hører kan få leve. Herre, vi ber om at du vil åpne ordet og skriftene, og vi ber om at du vil stadfeste dem for våre hjerter. Amen. Når det var spørsmål om tema for disse timene, så var jeg litt i villrede. Og jeg sa til Dag Rune at det var helst lettere i etterkant å si hva emnet burde vært, eller å fastlegge det på forhånd. Men det som jeg vil prøve å si litt om her nå i formiddag, det er dette med et nåderike. Nå er ikke det et uttrykk som Bibelen selv bruker om Guds rike. Der er brukt veldig mange andre uttrykk. Men i Hebreabrevet, det 4. kapittel og det 16. verset der, så står det: «La oss derfor gå fram for nådens trone med frimod, så vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.» Så her ser vi at kongen, han sitter på en trune som blir kalt for nådetruna. Og ut ifra det så er det sikkert dekning også for å si at det rike som Gud hersker i, styret, rår over, det er også et nåderike. Og det er et rike som er totalt forskjellig ifra alle andre riker. Og det er et rike som på mange vis er usynlig. Det betyr at Guds rike, det må åpenbarast. Det må åpenbarast. Og det er åpenbart i Guds eget ord. På nådens trone, der sitter altså all nådens Gud. Og det er klart, i et hvert annet rike, så blir det den øverste som på en måte blir bestemmende for hva dette riket er og hva dette riket står for. All nådens Gud. Nå skulle en kanskje sagt litt om dette begrepet nåde, for det er ikke noe entydig begrep i våre dager. Og derfor kan jeg bare kanskje til en innledning si litt om hva nåde ikke betyr. Det betyr ikke at Gud er blitt ufarlig, eller at Gud i sin eller at Gud i sin nåde har avlagt sitt hellige vesen. Guds nåde, eller Gud er fremdeles, selv om han blir kalt for nådens Gud, så er fremdeles Gud en fortærende ild imot all synd. Den hellige Gud, han er både nådens Gud og vredens Gud. Och han är lika helgen i sin nåde så han är i sin vrede. En Gud som är nådig men inte helig är en avgud. Och därför så är det slik att det sann nåde, den må alltid förstås i förhåll till Guds vrede. Det betyder att en nåde svarar till en fara. Guds vrede, det är sannheten om människans ytterste fara. Där är många faror så är förbundet med det att vara människa, men där är ingen fara så är större eller övergår Guds vrede. Och ingen, icke någon människa är i sig själv i den stilling att han icke är truad av Guds vrede. Till vanligt så fokuserar man på frälse ifrån synder och ifrån döden och ifrån djävulens makt. Men det som gör synder livsfarliga och det som gör döden till evig förtapelse och det som gör djävulens makt till människets förbannelse, det är Gud. Det är Gud. Bibeln lärar, där är något fruktligt i Gud. Där är något frukt in judarna i den helige Gud. Hans eviga helighet, det är en ill som förtärer allt och alla så reiser sig emot han. Och i Hebreerbrevet så står det att det är förfärdligt att falla i händerna på den levande Gud. På den levande Gud. Och vrede, det är alltså den tillstånd som rår där nåden inte är. Så rår utanför nåden. Den som icke har Guds nåde, han har Guds vrede. Och det är allvar med att vara ett människa. Och det säger ju Jesus, vet man, att den som icke vill tro son, han ska icke se livet, men Guds vrede blir varande över han. Det är alltså en verklighet, det är en realitet som människa må förhålla sig till. Där är bara en position som är säkert för en syndare och för ett människa, och det är Kristi straff och lying under Guds vrede i syndarens stad. Bara rättfärdiggjort vid hans blod ska man bli frälst ifrån vreden, står där i Romarbrevet 5:9. Och den som har sonen, han har livet. Och sonen, det är han som blev gitt för våra brott och uppreist till vår rättfärdiggjering. Och det är denna grundvoll och det är denna historiska händelse som hela Guds nåderike bygger på och kvile på. Hur blir en så borgar av Guds nåderike? Nåde, det är alltså ett av de mest centrala omgreppen i Bibeln vår. I det nya testamentet så är det brukt 155 gånger och 100 av dessa gångerna så är det brukt av Paulus. Och en huvudsak i den kristna lära, en huvudsak i kristendomen, det er spørsmålet hvordan få en nådig Gud. Hvordan få en nådig Gud? For så lenge at det å ikke ha Guds nåde er å være under Guds vrede, så er altså vreden menneskets største problem. Og dermed så blir også menneskets viktigste spørsmål, hvordan skal jeg få en nådig Gud? For miskunn var det snakk om her. Gå fram for nådens trune med frimod, så vi kan få miskunn. Det er det alle mennesker aller mest trenger til. Og derfor så er det slik at det svarer med feil her, så blir alt feil. Har vi ikke et sant forhold til Guds nåde, så har vi heller ikke et sant forhold til Gud, eller til kristendommen. Dessverre så formidler ikke all trøstefull tale om Gud og hans nåde den sanne nåde. Der finnes det også en forvrengt nåde, som gjør at mennesket kommer i et forvrengt forhold til Gud og seg selv. Og til verden. Og den forvrengte nåde, den dekker ikke synderen mot Guds vrede, men den dekker over Guds vrede, slik at synderen ikke ser hvor stor en fare han befinner seg i. Altså er det et satanisk nåderike, og der er altså en satanisk nåde som dekker over Guds vrede i stedet for å fjerne Guds vrede. Dekker over for at mennesket ikke skal forstå hva fare det befinner seg i, og hvor stort behov mennesket har for Guds nåde. Det er ikke slik at villfarelsen og frafallet startet med fornekting. Den villfarelse og det frafall som i dag befinner oss i, det fornekter ikke Gud og kristendom og disse ting. Men det forvrenger. Det forvrenger. Så en forvrengt nåde, en forvrengt kristendom, det er frafallets viktigste verktøy. Den forvrengte nåde, det er altså en nåde som mennesket gir seg selv. Og så er slik som mennesket mener at en nåde bør være, og at en nådige Gud bør være. Og det er en nåde i stedet for at den sanne nåde forstyrrer sjølivet og været. Så gjør ikke den forvrengte nåde det. Den forvrengte nåde, den forkynner tilgivelse uten anger og bot, forsaging, tru eller tukt, både gjennom ord og sakrament. Dermed så kan en si at den forvrengte nåde, den rettferdiggjør synder og kjødet og verden, men ikke synderen. Og den forvrengte nåde, den kan ikke hindre frafall og avkristning, men den er tilpasset frafallet.
Den är tillpassad detta. Och därmed så får han en kristendom utan efterföljelse och förföljelse. För det hänger samman. Utan kors och först och främst utan den levande Kristus. Den förvrängde nåden, den för människa in på en fördärvlig flukt bort ifrån Guds uppsyn, ifrån Guds leding och ifrån Guds omsorg. Det är flykt bort ifrån det gode, det evigt gode. Den sanna nåden, den kan en inte ta, den kan en bara få. Och den ges av Gud vid uppenbaring, vid ordet och anden. Och den sanna nåden, den fördömer synden och den rättfärdiger syndaren. Långt tillbaka i tid så talade de gamla om frälsens orden. Och de menade att utan en skicklig begynnelse, fortsättelse och avslutning på nådelivet så var en inte trygg om man når fram till salighet. Det var tider hvor det närmast var obligatorisk att vara en kristen. Var en inte döpt, konfirmert, gick till alters, så var en kort och gott utstöpt av samfunnet. Att vara en kristen, det var det naturliga och det var det allmänliga. Och mest alla trodde att de trodde på Gud. Problemet, det var att kyrka och präst hade makt då. Inte Gud och hans nåde ord. Det var kyrkeorganisationen som hade toget nåde rike sin plats. Och idag så tränger man inte sig kyrka, men man kan också säga kyrka och allt det organiserade arbetet i Guds rike ser ut till att ha tillräckligt sig den position så Guds nåderike skulle ha. Och det är två väldigt forskjellige ting. Därmed så var det kyrkja som hade ändrat kristendomen i stan för folket. Slik som vi också ser och befinner oss mitt uppe i vår egen tid. Det är kristendomen som dag för dag blir ändrad i förhåll till Guds ord. Och folket förblir uändrad mitt i sina synder. En tänkare och ett Herrens vittne på så levde på 1600-talet, på slutet av 1600-talet, Pascal. Har dere sikkert hørt om. Han sa det at kristenheten er blitt en flokk menneske som i kraft av noen sakramenter fritar seg den plikt å elske Gud. Altså en sakramentalisme viser han til, så tar Gud som gissel og så bruker sakramenter som livstidsgaranti for den evige salighet. Och det är den samma missbruk som vi idag ser av kristendomen och av nåden i mellan oss. Överallt i Bibeln så ser man att inbjudelsen är rättad mot världen med kall till omvändelse och genfödelse. Men när det att vara en kristen har blivit det naturliga och det allmänliga, när alla är kristna, så är ju kristendomen i och för sig avskaffad. Där är ju ingen längre att omvända. Och det är då den tragiska situation som med själ idag, eller vårt folk befinner sig i idag. Och när slike kår och villkor förhåll, så har den levande truer vanskliga kår. Det är vanskliga tider för dig som lever på den sanna nåde. För det blir ingen kamp på en måte med världen, men det blir en kamp mellan sanna och falska kristna, eller sann och falsk kristendom. Fienden, han uppträder inte som fiende. Han uppträder som en ulv i sauhamn. Han uppträder som en som har namn av att leva, men som sprider dödliga pest. Spänningen i mellan levande kristendom och religiositet är idag tilldäckad och häller på och bli borta. Det som är parolen, det är att vi nu måste stå i samman. Alla måste stå i samman om att vinna världen. Bara när förkynnelsen blir tillspissad med fokus på synd och nåde, frälse och förtabing, så kommer motsättningen fram. Och då plötsligt förplanta denna motsättningen till allt en ska vara i samman om. Och därför är den typen förkynnelse bannlyst. För den är splittande. Den för alltså inte folk längre i samman, men den sprider. För den begynner att sätta skilje innad i kristenheten. På 1700-talet så vet man Pontoppidan levde, och han skrev en bok som han kallade Troens speil. Och i den boken så visade han till 8 forskjellige slag gudstro. Han levde i den tiden då det var obligatoriskt att vara en kristen. Du kunde mest inte få ett arbete hvis du inte var döpt och konfirmert och gick till nadvär. Han visar alltså till 8 forskjellige slags gudstro. Jag tänker om det bara hade varit 8. Men idag så lever vi i ett virvar av forskjellige tro och meningar. Det är mest det är upp till kvar enkelt att mena tro. Sitt eget förhåll och ha sina egna föreställningar om Gud och dessa ting. Men Pontoppidan, han understreker att det är bara ej av dessa ej tro som han då beskriver som ej av de 8. Det är bara ej av dessa troende som sätter syndare över i Guds nåderike. Det är väl och bra med kristen iver och flit. Det är väl och bra med bibelkunskap och troskap emot Bibeln. Det är väl och bra att många vill vara kristna, till och med påta sig och lia för kristendomen. Det är väl och bra att folk vill göra tegn och under i Jesu namn och så vidare. Men utan den rättfärdiggörande och frälsande tror, så är en lige väl förtagt. För den sanna nåden, den är inte en medverkande orsak till vår frälse. Den är orsaken. Och den sanna nåde, den är inte i vår hand, men den är i Jesu hand. Den kan inte tas, den kan bara fås. Den kan bara fås. Och i Kolosserbrevet 1:13 så känner med dig, kände var så att han är den som fridde ut av mörkets makt och sett oss över i sin älskade sons rike. Her ser en hvordan Guds ord og forkynner omplassering. Hvordan Guds ord forkynner om å bli fridd ut av noe og sette over i noe annet. Han er den, står der, som gjør dette. Det betyr at en synder, han blir oppsøkt. Han blir hentet, han blir funnet. Han blir funnet. Han fant ham i et øde land, står der, blant ørkenens hyl, står der, om hvordan Gud fant og tok seg av Israel, helt uforskyldt. Blir oppsøkt, hentet, blir ført over og plassert i Guds elskede, Guds kjære sons rike, altså i nåderike. Og alle de nådes, utallige nådesåpenbaringer som vi finner i Bibelen, de viser nettopp hva Gud gjorde, og hvordan Gud gikk fram når han grep inn til frelse. Og ser en ikke, så kan en finne et mønster, eller en kan finne en orden, slik som de gamle talte om, når de talte om ordo salutis, eller saliggjørelsens orden. En kan finne et mønster, men hovedsaken, det er nettopp dette, så er hovedsaken i Guds nåde, at dette er ikke av oss selv. Dette er ikke av dere selv, og det er ikke ved gjerninger så er Efeserbrevet forkynnet. Dette er Guds gave. Og det som var problemet med på den tiden, med når de talte om saliggjørelsens orden, det var at de gjorde det til menneskets vei til Gud. Men det er ikke det. Det er Guds vei til menneske. Og det er den fatale feil som menneske, det ligger så til menneskets natur å gjøre. Vi må ikke gjøre Guds vei til oss om til en veg ifra oss til Gud. Å møte med Gud, den sanne Gud, det er todelt. Han har altså åpenbaret seg i sin vrede, og han har åpenbaret seg i sin nåde. Men forholdet mellom vrede og nåde er dette, så salme 30 skriver, en øgneblink varer hans vrede, ei livstid hans nåde. For det å bli seg bevisst at en er under Guds vrede, det er en uutholdelig situasjon. En øgneblink hans vrede, en livstid hans nåde. Guds hellighet og Guds vrede lærer oss hva vi er og har, og hva som befinner seg i oss selv. Hans nåde, den lærer å vise hva vi er og hva vi har i Kristus. Hovedsaken i den måten Gud møter mennesket på, det er å vise til Kristus. Han som ble prøvd i alt, og han som bestod i alt og på alle punkt. Men vi ser ikke dette uten at vi selv på en måte går opp til eksamen og stryker på alle punkt. Det er et alvor så Bibelen og nådens Gud ikke skåner og kan skåne noe menneske for. Men med dette møtet så kan en unngå et større alvor, det å stryke evigt på dommens dag. Långfredag var en slik en framskutte domedag här i tio, där Gud handlar med Kristus slik så han evigt måtte handla med alla som var i sina synder. Men slik Kristus bestod, slik består alla i han, Guds helige krav. Slik består alla i han, Guds helige krav. Därför så ska en på en måte vara lika rädd för att uroa de rättfärdige som att trösta och roa de egenrättfärdige och de urättfärdige. Kristus han är kallt för en utlösar och själva frälsen, frälses under blir kallt för en utlösning eller genföding. Och det är ett bilde så på en måte hämta ifrån naturen. Och så på en måte visa realismen i det som Bibeln talar om. Det är alltså verkliga händelser. Det är händelser som är förbundna både med smärta och med glädje. En kan vara tillskuare till en födsel och en kan beundra det livsundere som sker när ett nytt liv blir fött. Men för moren så blir förlöst ifrån barnet. Och barnet så blir förlöst ifrån moren. Så är det en markedag som både mor och barn och familje feirar genom resten av livet. Detta med gjenfødelse, detta med förlösning, det är i sig själv ett livsmysterium. Själv den naturliga födseln är ett stort livsmysterium. Det är ett under kvar gång att ett liv blir till. För att ett liv kan inte bli till utan av liv. Nu är det Gud som har gett allt organiskt liv till allt det skapte. Han är skaparen som står bak allt och som upprätthåller allt. Det är inte något som uppstår och resten av livet. Detta med gjenfødelse, detta med förlösning, det är i sig själv ett livsmysterium. Själv den naturliga födseln är ett stort livsmysterium. Det är ett under kvar gång att ett liv blir till. För att ett liv kan inte bli till utan av liv. Nu är det Gud som har gett allt organiskt liv till allt det skapte. Han är skaparen så står bak allt och så upprätthåller allt. Det är inte något som uppstår av sig själv. Slik så de kloka idag tänker. Det är många livsförhåll i naturen med olika adfärd, med levevis och utveckling. Och kvar art i naturen strävar på en måte inte att verkliggöra sin egen natur. Reven han strävar inte att bli en god rev och ugrase till att bli ett gott ugras till bondens förtvivlelse. Livet utvecklar sig inte en lovmässig orden. Reven han är rev för det han är född som rev. Och ugrase det är ugras för det att fröet kom ifrån ett ugras. Detta gäller också människor. Det som är fött av kjød, är kjød, står där. Färast inte lysten i vår natur, skriver Bibeln. Gjorde, alltså praktiserte det kjødet och tankarna ville. og var av naturen vredens barn. Slik taler Bibelen om disse ting. Setter mennesket inn i en slik en sammenheng. Derfor så er ikke problemet at mennesket har utviklet seg feil. Men feilen ligger altså i frøet. Feilen ligger i roten, så en er runden av. Alt måtte derfor forløses ifra grunnen av. Derfor er det tale om en ny fødsel. En åndelig fødsel. Altså ikke bare reparasjon på det naturlige livet og opprustning av det naturlige livet, men et nytt liv. Og det var denne omskapningen som skjedde i Kristus. Han som da står om rand som en kvist, som et rotskudd og tørre jord. Tørre jord, den er vanligvis helt ufruktbare. Men her var det altså en ny kvist som rann. En ny rot. Og da står det med i Romerbrev 11 om å bli hoggen av ifra oljetreet som etter naturen er vilt. Der har du det å bli sett over. Denne omplasseringen som vi leser om ifra Kolosserbrevet. Noe så radikalt som å bli hoggen av ifra det oljetreet som etter naturen var vilt. Og mot naturen prota inn i et edelt. Og så lenge det er mot naturen, så kan heller ikke vår natur bistå og bidra med noe i denne prosessen. Men så blir en altså, denne avhogde grein, den blir da altså prota inn i et edeltre. Og for at det skal skje en innproding, så må altså både den som skal podes inn, og der på det nye treet, så podingen skal foregå på begge plasser, så må der skjæres inn. Det er altså sår ifra ei grein, så er avhogd og skilt ifra livet på den ville stammen, som møter såret ifra den edle grein. Og det kan vi kanskje knyte til Esaias, der han sier at i hans sår har vi fått legedom. Hogde av, skilde ifra denne rot som vi er runde av, og så poda inn, altså et sår som møter et annet sår, og så blir det til legedom, og så blir det til en ny forbindelse, en livsforbindelse. Pinsedag så ser vi denne åndelige virkelighet og realitet sett i verk. Pinsedag var dette et faktum. Og derfor så var pinsedag og blir pinsedag sett på som en fødselsdag i dobbelt forstand. Det er når Guds ånd kommer etter Jesu ord og begynner å verke. Se det ordet i verk, evangeliet i verk. Og det er både et tale og det er et høyre under. Og det er også vekkelse. Vekkelse. Det er både tale og høyre under. Åndens verk, det viste seg både på apostlene og på den enkelte tilhører. Peter, han forkynte Guds storverk om Herrens dag, om korsfestelsen, om at Jesus lever, og den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Der er altså referert til hva Peter talte om. Og så var det altså en stor folkehop av gudfryktige menn, står der. Vi kan legge merke til det. En folkehop av gudfryktige menn, av forskjellige etter og tungemål, som var kommet til denne pinsefesten og ville feire den på tradisjonelt vis. Ja, kanskje slik som vi kom til solgry. En flokk, en folkehop av gudfryktige menn. Men så blei det ikke en tradisjonell pinsefeiring slik som de hadde vært med på før. Plutselig så skjedde der en sinnsforandring med denne folkehop, og det er vekkelse. De begynte å bli rådville, og det var et stort under. Og de spurte, hva skal vi gjøre? Og det var et enda større under. For alt dette hadde de hatt så klart for seg når de reiste hjemant ifra. Men plutselig så skjedde det altså ved ord og ånden en sinnsforandring som gjorde at de ble totalt rådville. Ja, det er et godt utgangspunkt for Guds ord og Guds ånd, du. Når vi selv i vår egen gudfryktighet begynner å finne ut at vi blir rådvillet. Når spørsmålet melder seg med fullt alvor og tyngde, hva skal vi gjøre nå? Hva skal vi gjøre nå? Guds nåde, så ble forkynt, ved ord og ånden, det virker altså slik at de fikk et forandret og nedslående syn på seg selv og deres tilstand og stilling innenfor Gud. Kom du her for å få et nedslående syn på deg selv? Var det den forandringen du hadde du betalte for å få her på solgry i denne helgen? Nei, tenkte du hadde andre ønsker. Men hvis vi ber om vekkelse, jeg tror ikke alltid vi vet hva det er. Det er så, vi har slik en avstand til de sanne vekkelsene at vi vet snart ikke hva vi ber om. Og du, vekkelse, det kan være at du opplever det motsatte av det du tror du ber om. For det kan bety at du får et forandret syn på deg selv. På din omvendelse, på din kristendom, så er nedslående. Og dette var ikke bare en flyktig stemning, men dette senker seg ned i hjertene deres som en overbevisning, så de ikke lenger klarte å fortrenge med all den lærdom og visdom de hadde om kristendom og pinse ifra før. Så klarte de ikke fortrenge den overbevisning som talte til deres hjerter. Og denne overbevisningen, den ga de en forsterket kjensle, engstelige kjensle av at de var i en ulukkelig stilling. De var kommet i en ulukkelig stilling, så de måtte komme seg ut av. Det stakk i hjertet. Øvet bevisningen. Den talte, den ropte til dem så høyt i deres hjerter, at det ble om å gjøre å komme seg ut. Og den stilling så de befant seg i når de kom til denne pinsedagen. Ja, men det er det som er vekking, folk. Det er det som er vekking. Det er det som er vekking. Vend om, sier Peter. Og hva er omvendelse? Ja, vi kan ikke gå inn på det. Men omvendelse, det betyr på en måte at en undertrykk av denne åndens overbevisning vender seg til Gud for å ta imot frelse ifra synd og fortabelse. Og skylva dette trykket av denne hellige overbevisning i ens hjerte, altså ordet og ånden har skapt, er som føderier. Dette er et smertelig trykk, som en på en måte prøver å finne utveier av. Men så øker bare trykket og trykket, og så blir det som føderier. Og selve forløsningen den kommer ved trua på syndenes forlatelse i Jesu navn. Det var det Peter forkynte. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og så skjedde det frelse på denne pinsedag. For disse 3000 som var samlet, så skjedde det altså en forløsning. En overgang ifra Satans makt og til Gud. Fordi at det var Gud ved ord og ånden som hadde sett samvittigheten under dette trykk. Så de måtte komme seg ut av. Så er det da ingen fordømmelse for deg som Jesus Kristus ble der åpnet med her i dag. Og du, det sa han, Paulus, og selv var dødsdømt. Det er et vitnesbyrd ifra en fariseer og en gudfryktige fariseer som selv ble forvirret og rådløse. Og så kom inn under dødsdommen. Jeg døde, sier han. Og så kan han vitne, så er det da ingen fordømmelse for deg som er i Kristus. For Kristus, han kom i syndig kjøds ligning og fordømte synder i kjødet. Han fordømte synder i kjødet. Den som hadde lignet til. Den som Paulus visste og var overbevist om han var i besittelse av. Så får han vite at denne synder, Paulus, så er i ditt kjød, den har fått sin dom. Synder er ikke revet ut, men synder har fått sin dom. Den er fordømt i Jesus Kristus. Synder var fordømt. Synder var dødsdømt. Og tatt med i Jesu død og grav. Jesus stod opp på graven. Men ikke synd og fall. Synd og var dødsdømt. Han død, når han død, så døde han synden, forkynte de gamle. Jesus stod opp, men ikke synd. Og han stod opp til vår rettferdiggjørelse. Det betyr at han kledde synderen i sin hellige rettferdighet, som var prøvd innenfor den tregange hellige Gud. Og så gjorde at han ble frikjent og død og grav og helvedes piner. Stod opp til vår rettferdiggjørelse. Det er overgangen. Det er frelsen. Det er fødselsundere. Først så måtte Jesus svare for verdens synd som om hun var hans egen. Og han tog opp gjer med sin hellige far for hele slekter, for hedninger, for jøder og for grekere. Og Gud lot det ramme han som vi alle hadde skyld i. Men vet du hva? I ettertid, etter at dette hadde skjedd, så er han vår stedfortreder. Bevise på den truende sin stilling. Derfor så skal du ikke finne din stilling i forhold til Gud med å lede deg selv. For din stilling innenfor Gud, den er i Kristus, vår stedfortreder. Han som sette seg ganske i din plass. Han som tok på seg ganske alt. Det du hadde gjort deg skyldige i. Stedfortrederen er beviset på den truende sin situasjon. Og den virkningen som Jesu død oppstandelse hadde for han selv, den samme virkningen har det for deg som tar imot Guds gave. Både død og oppstandelse. Han kom inn i vår situasjon, og vi kom inn i hans. Og for et hav av rikdom og nåde hos Gud. Ja. Slik er nåde rike. Så har jeg også lyst til å si at det ligger en fare i at troen på evangeliet blir framstilt som en viljesak, så en selv styrer med, slik så det passer en selv, uten at sannhetens i hellige røst får trenge inn i tilhøreren sitt samvet og gjøre ende på tilliten til seg selv. Men like stor er en fare er det å gjøre sinnsforandringer og omvendelsen til betingelser som vi selv skal produsere for å få rett til å tro syndenes forlatelse. Og det var det som var feilen med saliggjørelsens orden. Den ble gjort til betingelse og erfaringer som skulle være en betingelse for å kunne tro syndenes forlatelse. Hvis en utbroderer slike opplevelser i nøyaktige grader med omsyn til syndserkjennelse, storleik på anger i form av dag, måneder eller år, så blander en seg inn i Guds måte å føre det enskilde sjelene til seg på. Dette er like alvorlig som å preike syndsforlatelse uten omvendelse. Så å preike en omvendelse så blir som en betingelse i forhold til å tro syndenes forlatelse. Pinsedag så ble altså 3000 sjeler frelst på samme tid. Tenk det. Alle fødsler har sine egne forløp. Det vet hver en her som er fedre og mødre. Alle fødsler har sine egne forløp. Slik også når det gjelder åndelige fødsler. Men poenget det er at i dette stykket så er alle like hjelpeløse. For det er like umulig å selv komme fram til en frelsende tro som å bestemme sin egen fødsel. Det er ikke sinnsforandring eller omvendelsen som påvirker Gud til å tilgi synd. Heller ikke den bitre erkjennelsen, angerens tårer, inderlige bønner eller nødrop. For dette er noe som vi blir påført av Gud, for vår egen del, ikke for Guds del, ikke for at Gud skal kunne tilgi, men synderen blir påført dette for sin egen del, for at han skal la seg frelse. Hele nådens verk og frelsens under det et uforklarlig livsmysterium. Det er et Guds under, og det er et nådens og ordets og åndens verk. Gud har i sin nåde handlet med synderen lenge før synderen kommer til tro. Når synderen i sin nød roper til Gud, slik som de gjorde pinsedag, da har ikke bare Gud søkt seg fram til synderen, men han har også funnet synderen og fått synderen i tale. Og for ikke å ha gjort det som Bibelen taler enkelt om, med enkle ord, til noe vanskelig og problematisk, så vil jeg understreke helt til slutt. Bibelen har mange lære sannheter, men den ene lære sannheten som ligger til grunn for alle andre sanninger, det er Jesu enkle frelseslære. Og hva var Jesu enkle frelseslære? Jo, at syndere som tror på Jesu navn skal ha forlatelse for synd. Det er i en sum Jesu enkle frelseslære og Bibelens enkle frelseslære. Fordi, legg merke til det, den som tror på Jesu navn skal ha forlatelse for synd. Fordi at frelser, det er først og fremst en person det, og ikke en lære. Derfor så kan vi ikke lære hverandre å bli frelst. Men den sanne lærer, den leder til frelseren. Så tror på meg, altså så leder til Kristus. Og Paulus vet vi når at han sa der i fengselet, og fangevokteren ble vakt og kom i nød, så forkynner også Paulus tro på den Herre Jesus. Så skal du bli frelst. Så skal du bli frelst. Det var den enkle frelseslære. Tro på den Herre Jesus, for frelsen det er en person. Jesus Kristus og hans styre navn. Og så står der etterpå, så talte han Guds ord til dem. For så måtte de føres inn i hele Guds nåderike med all den visdom og kunnskap og rikdom og skatter så var der. Forkynte Guds ord for alle som var i huset. Det var de tankene som jeg ble stanset for overfor dette samværet. Og jeg tror det var Guds mening at du skulle høre det. Og jeg tror det var Guds vilje at om du hører hans sønns røyst, så var det for at du skulle leve. Den som hører Guds sønns røyst, han skal leve. Bare løfte. Herre Jesus, du ser vår store nau, og du vet hvordan avgjørende det er for den situasjon vi befinner oss i, at du griper inn. Herre, at du forstyrrer, at du gir oss rådvilje, slik at du kan få komme på banen, slik at det kan bli rop etter deg oppi alt dette, Herre. Kjære Gud, vi ser så mange en gang gjennom hele Bibelen, så stilte du folket ditt, og du stilte apostlene dine, og folket i den situasjonen at de måtte spørre, hva skal vi gjøre, og hvordan skal dette gå til? De fant seg selv i en umulig tilstand, og så var det du som grep inn, så var det du som løste ut. Og Herre, det trenger vi til i denne situasjonen. Herre, vil du la navnet ditt helgast, og vil du la riket ditt komme, og vil du la viljen din råde. Amen.